Africa.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka studio nambari 15. Karibu msikilizaji kwa matangazo ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 9 mwezi Julai mwaka wa 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, serikali ya Kenya yakanusha tuhuma za maafisa wake wa usalama kuwaua raia wao kiholela, huku nalo shirika la kutetea haki la Human Rights Watch laendelea kutetea yaliyomo kwenye ripoti yake.
Wanauawa karibu kila siku na polisi ambao wanasema ni wahalifu, lakini tukichunguza kuna ushahidi nadra sana ambao unaweza kutumika kuonyesha kwamba waliuawa kwa sababu ya uhalifu.
Na katika habari nyingine, risala za rambirambi zaendelea kupokelewa na jamaa za wahanga wa ajali mbaya ya barabarani nchini Tanzania hapo jana iliyosababisha vifo vya watu saba wakiwemo waandishi wa habari watano.
Ni kweli ameacha kimani kubwa katika familia yao. Unajua unakuta mtu ametoka kwa hii karibuni na mategemeo yake angekaa na familia yake muda mrefu, mtoto angeendelea kumlea, lakini pia watoto wengine kadiri hivyo ameondoka.
Ni kati ya yale utakayoyasikiliza katika matangazo ya dakika 30 kutoka Washington. Matangazo haya pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com. Kabla ya kusikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia kutoka studio zetu zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya atomic imethibitisha kuwa Iran imepitisha viwango vya uzalishaji wa uranium vilivyowekwa kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka wa 2015. Idara hiyo inasema jana kwamba wataalamu wake wamegundua kuwa Iran imepitisha kiwango cha 3.67% kilichowekwa kwenye mkataba huo. Ingawa haikuthibitishwa ni kwa kiwango kipi Iran ilikuwa imepitisha, shirika la habari la AFP limemnukuu msemaji wa idara ya atomic ya Iran akisema jana kuwa Tehran ilikuwa ikizalisha uranium kwa kiwango cha 5.45%. Awali Iran ilitishia kuzalisha uranium yenye ubora wa 20% ikiwa hatua kukiuka makubaliano ya mkataba. Uranium ya kiwango cha 5% ina uwezo wa kutoa nishati kwenye kiwanda cha silaha za nyuklia, ingawa iko chini ya kiwango cha 90% kinachohitajika kuunda silaha. Mwaka uliopita rais wa Marekani Donald Trump aliondoa Marekani kwenye mkataba huo na kuwekea Iran vikwazo vipya vya kiuchumi. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed jana Jumatatu amesema kuwa taifa lake litatuma wafanyakazi 50,000 kwenye utaalam aina mbalimbali kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu, wakati Guba ikionekana kueneza ushawishi wake kwenye pembe ya Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Abiy wakati akihutubia bunge mjini Addis Ababa alisema hatua hiyo ni muhimu katika kupunguza ukosefu wa ajira nchini pamoja na kukabiliana na mahitaji tofauti ya ajira kwa watu wake. Abiy aliyechukua madaraka mwaka uliopita ameonyesha ari kubwa ya kufungua milango kwa wawekezaji wa kigeni nchini humo. Amesema kuwa mkataba huo ulioko ni wa kupeleka wafanyakazi 50,000 UAE kati ya sasa na mwaka ujao, huku mazungumzo yakiendelea ya kuongeza wengine 200,000 katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Na jeshi la Kongo limezidua operesheni mpya ya kupambana na wanamgambo wanaoshutumiwa kwa mauaji ya mamia ya watu katika siku za karibuni kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Mwenzangu BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Jeshi la Kongo FRDC limetangaza kuzinduliwa kwa operesheni hiyo iliyopewa jina la Ituri Storm, yani dhoruba ya Ituri, ambayo inanuia kukabiliana vikali na visa vya mauaji kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba takriban 70% ya wanakijiji walioonekana wakitembea kwenye barabara ya wilaya ya Njugu walikuwa wanatoroka makwao huku nyumba zao zikiwa zimeteketezwa. Sasa jeshi linasema kwamba Operation Ituri itawatafuta wanamgambo hao waitwao Kodeko hadi misituni ambako wanafanyia baadhi ya operesheni zao. Kwa mujibu wa taarifa ambazo hazijathibitishwa rasmi, kundi hilo la wanamgambo kutoka jamii ya Walendu limeua zaidi ya watu 160 kwenye jimbo la Ituri peke yake katika kipindi cha mwezi mmoja tu na kuwalazimisha watu wapatao 300,000 kutoroka makwao wakihofia usalama wao. Rais wa DRC Felix Tshisekedi amelaani mauaji hayo na kuyaita, na ninamnukuu, jaribio la mauaji ya kimbari, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, rais huyu amekanusha kwamba machafuko hayo ni sawa na yale yaliyotokea kati ya mwaka 1999 na 2003 kati ya jamii za Walendu na Wahema. Tshisekedi aliwaambia waandishi wa habari wiki jana kwamba wanajeshi hao watakuwa katika eneo hilo hadi pale wanamgambo hao watakapoangamizwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mkuu wa sheria wa Marekani William Barr amesema kuwa utawala wa Trump utachukua hatua wiki hii ambayo itaruhusu kuwepo swala lenye utata la uraia kwenye fomu za kuhesabu watu mwaka ujao licha ya mahakama ya juu kupinga hoja hiyo, ingawa hakutoa maelezo zaidi wakati akizungumza na shirika la habari la AP jana Jumatatu. Aliongeza kusema kuwa anafikiri kuwa kuna nafasi ya kurekebisha hatua hiyo. Maafisa wanasema kuwa ari ya Trump ni kuona kuwa swali la uraia linawekwa kwenye fomu za sensa ya mwaka wa 2020. Mahakama ya juu mwezi uliopita ilisema sababu iliyotolewa na utawala kuwa uraia ulihitajika kwenye fomu hizo ili kulinda haki za walio wachache iliyoonekana kuwekwa makusudi. Hata hivyo, serikali haikuwa na muda wa kutosha kutoa sababu nyingine ili kushawishi mahakama kabla ya muda uliowekwa wa kuanza kuchapisha fomu hizo. Trump alikuwa amependekeza kucheleweshwa kwa zoezi hilo pamoja na kuwekwa nafasi kwenye fomu itakayoandikwa uraia wa mtu, la sivyo atumie amri ya kiutendaji. Na Vatican jana Jumatatu imeondoa haki za kidiplomasia kwa balozi wake nchini Ufaransa ili kutoa nafasi kwa uongoza mashtaka kumhoji kutokana na tuhuma za makosa ya kingono. Askofu Luigi Ventura anakabiliwa na madai ya kuwagusa wanaume kwa njia zisizofaa. Ventura alifunguliwa mashtaka mapema mwaka huu, lakini kesi yake ikakwama kutokana na kinga ya kidiplomasia aliyokuwa nayo. Msemaji wa Vatican amesema kuwa kuondolewa kwa kinga ni hatua isiyo ya kawaida kudhihirisha hali ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis tangu mwanzoni wa kushirikiana na serikali ya Ufaransa. Ripoti kutoka Ufaransa zinasema kuwa Ventura anashutumiwa kuwashika wanaume sehemu za makalio, swala ambalo yeye amekanusha. Kiongozi huyo aliahidi kuwa Vatican itafanya kila juhudi kuhakikisha kuwa wanaotuhumiwa kufanya uhalifu wa kingono wanaajibishwa.
Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Basi habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko Kenya, ambako vijana wengi katika mitaa ya mabanda wamepoteza maisha yao katika siku za karibuni katika mazingira ambayo maafisa wa polisi wanadai ni ya uhalifu. Lakini kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Human Rights Watch, wengi wao wameuawa kiholela na polisi licha ya malalamiko ya mara kwa mara kutoka kwa asasi za kutetea haki za binadamu. Mitaa ya Dandora na Mathare ndiyo iliyoathiriwa zaidi na vitendo hivyo, na japo kuna wanaharakati wanaosema visa hivyo vimepungua, hali bado ni mbaya kwenye baadhi ya mitaa hususan ile ya mabanda. Huba Abdi ana ripoti kamili kutoka Nairobi.
Maafisa wa polisi nchini Kenya wamekuwa wakishutumiwa dhidi ya kutumia nguvu kupita kiasi wakiwa kazini. Ripoti iliyotolewa na shirika la Human Rights inasema kuwa kati ya mwaka jana na mwaka huu idadi ya watu 21 wameuawa katika mitaa duni.
Ripoti yetu ni uchunguzi ambao tumefanya kwa muda kama miezi mitatu hivi, na kile tumepata ni kwamba kuna vijana ambao wanauawa pale mitaa ya mabanda, wanauawa karibu kila siku na polisi ambao wanasema ni wahalifu. Lakini tukichunguza, kuna ushahidi nadra sana ambao unaweza kutumika kuonyesha kwamba waliuawa kwa sababu ya uhalifu.
Mchungaji Timothy Njoya katika miaka ya nyuma alikabiliwa vibaya na serikali alipopinga dhulma na unyanyasaji, lakini anasema kuna tofauti kubwa kati ya wakati wao na wakati huu ambapo wanaharakati wana uhuru wa kuandamana na kushutumu serikali dhidi ya maovu.
Wakati wetu walikuwa na nyamaza, hakuwa na sauti, hakuwa wangekuja pamoja kuzungumza. Hii uhuru wa watu kuwa na nafasi ya kujielewa na kueleza mambo yao, hiyo ni haki mpya haijaonekana katika Kenya bereni. Lakini hata wakati wetu vijana walikuwa wanauawa, lakini hawakuwa wana haki. Sasa wana haki, lakini kunyimwa haki. Wakati ule hawakuwa wamepewa haki, hakukuwa na sheria kwa watu.
Kila kukicha wanaharakati ufanya mikutano na vijana kutoka mitaduni kuwapa nasaha, na kulingana nao mauaji ya kiholela yamepungua kwa kiasi, ingawa kuna mitaa ambazo bado idadi ya vijana waliouawa inazidi kuongezeka.
Kwa zaidi ya takriban miaka miwili iliyopita yamezaa matunda sana, kwa sababu maeneo kama Dandora mwaka uliopita mwezi wa Juni ilikuwa na mauaji 15. Lakini mwaka huu toka Januari hadi Juni mauaji hayajafika 10. Inamaanisha kwamba ile kampeni ambayo tumekuwa nayo ya kuhamasisha polisi waache haya mauaji yamezaa matunda.
Kulingana na ripoti hiyo, mauaji mengi yamehusishwa na uhalifu, lakini wanaharakati wanasema sio jukumu lao kuwapa vijana kazi, bali ni jukumu la serikali kuhakikisha vijana wako na kazi, na waliopatikana wakivunja sheria ni heri wafunguliwe mashtaka na kufungwa badala ya kuuawa.
Wahalifu wako wengi nchini Kenya. Kuna watu wanatuibia mahela mamilioni na mabilioni ya pesa kila siku. So mbona hawa wapigwi risasi? Kwa hivyo pia tunajaribu kupigana na kitu inaitwa normalization na criminalization of poverty, ambao watu maskini, sheria ambayo inatumika kwao ni tofauti na watu tajiri.
Halmashauri ya kutathmini utendakazi wa maafisa wa polisi nchini Kenya, IPOA, inasema tayari imefanya uchunguzi na zaidi ya kesi 500 imeripotiwa, na kati ya kesi 1900 imeripotiwa kwa ofisi ya mkuu wa mashtaka ya umma. Hupa Abdi, VOA, Nairobi.
Kabisa wasikilizaji wetu kokote kule mliko, Nairobi, Kampala, Dar es Salaam, Kinshasa na hata katika maeneo mengine yote duniani, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Tuendelee sasa na habari za dunia.
Kinyaganyiro cha uteuzi wa kugombea urais kwenye chama cha Democratic hapa Marekani kilianza hivi karibuni, lakini tayari mmoja waliojitokeza amejiondoa. Eric Swalwell, ambaye ni mjumbe anayewakilisha eneo moja la California, jana Jumatatu ametangaza kujiondoa kwenye ugombea wa urais na badala yake kusema kuwa atawania muhula wa tano kwenye baraza la wawakilishi. Wakati akizungumza na wanahabari kwenye eneo analowakilisha la East Bay, Swalwell alisema, leo tunasitisha kuwania urais, lakini ni mwanzo mpya kuelekea kwenye bunge la Marekani. Hata hivyo, Swalwell amekuwa nyuma sana kwenye orodha ya zaidi ya wademokrati 20 wanaowania uteuzi wa urais kuelekea uchaguzi wa mwaka wa 2022 tangu alipotangaza nia yake mwezi Aprili. Swalwell, mwenye umri wa miaka 38, ni miongoni mwa vijana wanaowania uteuzi huo, akiwemo Pete Buttigieg ambaye ni meya wa mji wa South Bend, Indiana, pamoja na mwakilishi Tulsi Gabbard kutoka Hawaii, wote wakiwa na umri wa miaka 37. Na rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu amesema kuwa hatoshirikiana tena na balozi wa Uingereza hapa Washington baada ya mwanadiplomasia huyo kumtaja kama asiyejiamini na asiye na uwezo wa kutawala Marekani. Simfahamu balozi huyo, Trump aliandika kwenye Twitter kuhusu Kim Darroch, alikiongeza kuwa anaamini kuwa hapendwi wala kuheshimiwa hapa Marekani. VOA ilipouliza iwapo ubalozi wa Uingereza umeandikiwa barua rasmi kuhusu swala hilo, ikulu ya Marekani iliwaelekeza kwenye wizara ya mambo ya nje, ambayo pia iliwaelekeza tena kwenye ikulu. Wakati hawa ya kijiri, Uingereza inaendelea kufanya uchunguzi kuhusu kuvuja kwa taarifa za siri za balozi Darroch kutoka hapa Washington hadi Uingereza. Msemaji wa waziri mkuu wa Uingereza James Slack ameambia wanahabari kuwa wamewasiliana na utawala wa Trump na kwamba wameomba radhi. Waziri wa biashara wa Uingereza aliyeko ziarani hapa Washington, Liam Fox, ameambia redio ya BBC kuwa ataomba msamaha kwa mshauri wa Trump na ambaye pia ni binti yake Ivanka Trump, pamoja na mshauri mwingine ambao wamepangiwa kukutana nao.
Basi iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, hii leo yakiendeshwa na Harrison Kamau na mimi BMJ Muridhi. Twende basi huko DRC, ambako tunaarifiwa kwamba wananchi katika eneo la Kivu Kaskazini wanaendelea kutoa hisia mseto baada ya mahakama ya jinai ya kimataifa ya ICC kule The Hague, nchini Uholanzi kumpata na hatia Bosco Ntaganda, huku baadhi wakisema kwamba wangependa kuona sheria ikichukua mkondo wake bila kuingiliwa kisiasa. Austel Malivika anayo ripoti kamili kutoka Goma.
Masaa machache baada ya ICC kutangaza kuwa Ntaganda amekutwa na makosa zaidi ya 15, wananchi katika mikoa miwili, yani Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, sehemu alikuwa kamanda wa uasi, yapongeza hatua ya ICC. Mama Kabazaire yuko katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri, ambako kamanda huyu aliongoza kikosi cha uasi kwa muda mrefu.
Kwa sehemu yetu tunajua kufatana na mambo mbalimbali yenye lafinika kunatifika kuhusu wa mama, na ukiona kama hali ya mauaji inaendelea katika eneo, tunaona kila mara wa mama ndio wanaendelea kuteseka sana, na watoto na wazee wanaendelea kusumbuka sana, na ikiwa mtu anajibiwa kuhusu makosa yake alitenda jeuri, sharti aweze kujibiwa na serikali.
Mbali na mkoa wa Ituri, Bosco Ntaganda aliongoza uasi hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Masisi pamoja na Ruchuru, ambako tunazungumza naye Jean-Claude Bambaze, kiongozi wa mashirika ya kiraia.
Ni kweli mambo ambayo yamefanyika, ijapokuwa haiko ya Ruchuru ndio imeacha wanamhukumu, lakini hata ndani ya tarafa la Ruchuru, ndani ya tarafa la Nyiragongo, kuna maafa mengi ambayo yalifanyika, ambayo walifanya wakati walikuwa ndani ya mapambano. ICC nafikiri wamechambua vizuri, na hiyo azimio ambayo wamekamata ni ya kweli, kwa sababu kuna alama nyingi sana katika hizi maeneo kuhusu mavita ambayo ilifanyika na ikisimamiwa na bwana Ntaganda.
Miongoni mwa makosa ambayo yamekutikana nayo Bosco Ntaganda ni mauaji, ubakaji wa wanawake na vilevile kuwaweka watoto katika jeshi.
Nimepata habari kufatana na yale, kweli tunajua ikiwa mtu anazidiwa ni kwa sababu ya kosa lake.
Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kiusalama na kisiasa waomba ICC kuwa makini. Omar Kavota yuko Beni, mkoa Kivu ya Kaskazini, karibu na Ituri.
Kwa kweli inashangaza walio wengi, hasa wasomi wa sheria. Inafikia wakati unasema mtu ana makosa, anahukumiwa hata kwa makosa yenyewe, na baadaye miaka 10 ya kifungo mnasema alihukumiwa kimakosa. Ndiyo maana tunaomba kwa hiyo kesi ya Bosco Ntaganda ICC ifuatilie chochote.
Hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wananchi katika sehemu mbalimbali wasema kwamba sio Bosco Ntaganda pekee ambaye ana makosa, bali kuna wanasiasa pamoja na makamanda wa jeshi ambao wako Kongo hawajakamatwa.
Ndio kuna watu wengine ukafuta situation inapitikana Masisi, inapitikana Walikale na Plateau Fizi, utaona kama wengine wa Bosco Ntaganda wamezaliwa, ndio kinabidi CPI iendeleshe uchunguzi wake kamili juu ya demokrasia ya Kongo kuhusu hiyo mambo wameshutumu Bosco Ntaganda.
Kongo imeshuhudia machafuko kwa muda mrefu kwa zaidi ya miaka 30 na kukiwa maeneo mengi ambayo hivi sasa inadhibitiwa na makundi ya waasi kwa zaidi ya miaka 20 laendelea kushangaza wananchi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oser Malivika ukiwa hapo Goma. Basi tuendelee tuangalie katika nchi jirani ya Tanzania. Ni kwamba kufuatia kufariki ama kuaga dunia kwa watu 7 wakiwemo wanahabari 5 wa kampuni ya Azam Media Limited katika ajali ya barabarani katika eneo la Sheluhi, mkoa wa Singida, risala za rambirambi zimeendelea kupokelewa na jamaa wa marehemu. Kati ya wanahabari hao ni Charles Wandwi, Florence Bitaligo na Said Haj Hassan, pamoja pia na Silvanus Waziri Kwasongo. Na baraza la habari la Tanzania MCT, chama cha waandishi wa habari cha wanawake TAMWA na jukwaa la wahariri ni kati ya mashirika ambayo yametuma risala za rambirambi. Kufuatia mkasa huo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Anuari Mkama ambaye ni mwanahabari na mchambuzi wa habari za michezo ambaye alifanya kazi kwa karibu na marehemu wanahabari hao.
Na wafahamu vizuri sana, na hawa ni wenzetu ambao tumekuwa tukishirikiana nao sana kwa kazi. Kama ulivyosema, nimekuwa mara kadhaa nikitumika pale katika television ya Azam kwa upande wa michezo na hasa katika kuchambua mpira, na hawa ndio ile timu ya uzalishaji. Hawa ndio wataalamu ambao walikuwa wanahusika kurusha ile matangazo live na hasa vile vipindi vya uchambuzi, unapomzungumzia kama mtu Saidi Hadi kwa upande wa mpiga picha camera person, lakini pia Charles Wandwi na mpiga picha huyu Salim Wando ambaye ni switcher na alikuwa ni mmoja kati ya wapiga picha ni switcher mzuri, lakini pia ni mchezaji mpira wa miguu mzuri sana. Tulikuwa tunamtegemea sana kwenye timu yetu ya wanahabari. Lakini pia Florence Ndibalema, yeye alikuwa ni mtu wa sauti na mmoja kati ya wataalamu wazuri sana ambao wamemaliza hivi karibuni si muda mrefu sana chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia Silvanus Kasongo, naye alikuwa ni mhandisi. Hawa ni watu ambao walikuwa ni muhimu sana na ni vijana wenye umri wa rika langu, bado taifa linatuhitaji kutoa mchango. Kwa hiyo ni taifa linahitaji nguvu zao, lakini ndio hivyo, mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
Mara mwisho wewe kuzungumza na hawa marehemu ilikuwa ni lini na ni nini ambacho unakumbuka mlikuwa mkijadiliana?
Ni hivi karibuni tu, ni takriban imepita juma moja. Nadhani mara ya mwisho ilikuwa ni mechi kati ya Algeria na timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, kwa sababu lakini pia kuna mechi ya Tanzania na Kenya tulijumuika pamoja kwa nyakati tofauti inayozungumzia hawa watu. Lakini namkumbuka Salim katika mechi ya Tanzania na Kenya, tulikuwa wote tuna wasiwasi kwamba kila mtu anaitakia heri timu yetu ya taifa Tanzania. Lakini nakumbuka mwenzetu Haji Mkongo ambaye pia ni mfanyakazi wa Azam, hayupo katika jamii, lakini nakumbuka peke yake ndio alikuwa anaisapoti Kenya. Sasa Salimu mara kadhaa alikuwa anamtania, wanashangilia, lakini pia nakumbuka Ndibalema alipita tu, yeye sana alikuwa mpira, lakini alipita tukaongea naye akapata pembeni baadaye akaondoka. Namkumbuka pia Saidi alikuwa anipiga picha, tukikutana katika vipindi vile vya asubuhi vya uchambuzi wa michezo mbalimbali alikuwepo pale. Ni watu wacheshi sana na ni watu ambao walikuwa wana mategemeo mengi sana ya kufanya huko baadaye.
Mmepata mshtuko gani? Kwa namna gani mnaweza mkarejea katika hali ya kawaida?
Ngumu sana. Mshtuko ni mkubwa kwa sababu tulikuwa tuendelee na kazi zetu za uchambuzi, lakini kutoka kwa mhariri mkuu ama mratibu wa masuala ya uchambuzi, namzungumzia Philip Cipriani, na viongozi wengine wa Azam, tumeshindwa kufanya uchambuzi wa michezo iliyosalia ya hivi karibuni. Sasa naizungumzia michezo ya leo na pengine hata watu wataangalia wengine Azam watafanyaje, lakini tumeshindwa kufanya uchambuzi kutokana na mkisiko ama simanzi ambayo ipo hivi sasa, kwa sababu hii timu, naizungumzia timu ambayo kamili ulikuwa naikuta katika suala zima la uzalishaji ama urushwaji wa kipindi cha live. Kwa hiyo hebu fikiria timu nzima wanaikuta imeondoka, wamepoteza maisha. Kwa hiyo ni simanzi kubwa sana, ni watu ambao tulikuwa tunawategemea sana, na hasa Azam walikuwa wanawategemea sana. Kusema kweli ni mshtuko ambao naamini kabisa shughuli ambazo zimesitishwa kufanywa zilistahili kufanywa hivi, kwa sababu kila ukiangalia, ukienda kwa upande wa kurusha matangazo, ukiangalia vile vifaa, unamwona Salimu yuko pale switcher anaunganisha zile picha, unamwangalia akienda kwenye kamera, unamwona kabisa bado Saidi na kama unamwona vile. Ni ngumu kuamini, kusema kweli imekuwa ni pigo kubwa sana kwetu sisi wanahabari. Na ukiangalia kinachosikitisha zaidi, kusema kweli, kama nilivyosema, alikuwa na mipango mingi. Ukimwangalia kama Florence Ndibalema, hivi karibuni tu ametoka kuoa, na mimi nilikutana mara kadhaa na hata katika masuala zima la michango alikuwa ananiambia mipango yake, na ameacha, tuseme kweli, ameacha simanzi kubwa katika familia yao. Unajua, kuna mtu ametoka kuoa hivi karibuni na anategemea angekaa na familia yake muda mrefu, mtoto angeendelea kumlea, lakini pia watoto wengine. Kwa hivyo ameondoka.
Naam, ni kwa hakika ni simanzi kubwa. Huyo amekuwa ni Januari Mkama, ambaye ni mwanahabari na mchambuzi wa habari za michezo ambaye alifanya kazi kwa karibu na marehemu wanahabari hao, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Na hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunaendelea kuwatakia faraja ndugu na marafiki waliopoteza wapendwa wao. Kama utende wapi?
Kweli kabisa, pia mimi natoa pole zangu na kwa niaba ya wenzangu pia hapa VOA kwa walio. Haya basi, tuelekee huko Malawi ambapo shirika la kimataifa la hisani Operation Smile linawasaidia baadhi ya wananchi wa Malawi ambao wana matatizo ya kupasuka midomo na hivyo kujaribu kuondolea unyanyapaa wanaopitia kutokana na hali hiyo. Shirika hilo lenye makao yake hapa Marekani hivi sasa limetoa huduma ya bure kwa zaidi ya watu 1,000 nchini Malawi. Operation Smile linafanya juhudi kupunguza uhaba wa madaktari wa upasuaji. Patrick Nduimana anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Lamek Masina akiwa Zomba, Malawi.
Agnes Chiocha anakumbuka alivyoangaliwa wakati alipojifungua mtoto wake mwaka jana ambaye alikuwa na mdomo uliopasuka.
Sikuwa na raha hata kidogo. Nilikuwa najiuliza kwa nini nimejifungua mtoto kama huyu. Nilijiuliza kitu gani kimemtokea mwanangu mpaka awe katika hali hii.
Katika kijiji anakotoka, watu walianza kueneza uvumi kwamba mtoto wake ana mdomo uliopasuka kwa sababu alipokuwa mjamzito alijaribu kwenda kuitoa mimba kienyeji. Wengine walimshtumu Chiocha kuwa alikuwa akitumia vidonge vya uzazi wa mpango na hivyo vimesababisha mtoto wake kupata athari za kimaumbile.
Niliwaeleza watu kuwa sijawahi kutumia vidonge vya uzazi wa mpango. Nitatumiaje vidonge vya uzazi wa mpango wakati sina mtoto mwingine? Niliwaeleza hii ni siri ya Mwenyezi Mungu, mtoto wangu amezaliwa hivi.
Shirika la hisani la Operation Smile linasema watoto wenye kuzaliwa na midomo iliyopasuka ni jambo la kawaida sana katika mataifa maskini. Mmoja kati ya watoto 750 anazaliwa akiwa na tatizo ya mdomo uliopasuka. Operation Smile inatoa huduma ya bure kwa wale ambao wana hali hii ya kiafya. Nchini Malawi, shirika hilo ambalo limefanya takriban upasuaji 1,000 katika muda wa miaka 7 linategemea kwa kiasi kikubwa madaktari wa kigeni, kwa sababu kuna madaktari wachache sana wa Malawi ambao wanaweza kufanya upasuaji kama huu.
Right now in the country,
tuna madaktari wawili tu nchini Malawi ambao wamejitolea kufanya kazi na sisi. Wanaweza kufanya upasuaji huu na wanajitolea kufanya kazi na sisi.
Watu wanaozaliwa na midomo iliyopasuka wana ugumu wa kuzungumza na kula. Pia wanakabiliwa na unyanyapaa na kubaguliwa.
Shangazi alikuwa akinitukana. Alikuwa ananieleza kuwa kama angekuwepo wakati nazaliwa, basi angenichukua na kunitupa chooni.
Lakini wale ambao wanapatiwa matibabu wana sababu ya kufurahi na uwezo wa kutabasamu. Na tabasamu linasambaa kote.
Hivi sasa nitakuwa na uwezo wa kufanya kila kitu bila ya tatizo lolote. Sitakuwa na aibu kama ilivyokuwa hapo kabla. Pia nitakuwa huru kuwaeleza wale wenye midomo iliyopasuka kujitokeza na kufanyiwa upasuaji.
Operation Smile inakadiria kiasi cha Wamalawi 3,000 bado wana matatizo ya midomo iliyopasuka. Kukabiliana na tatizo hili, shirika hilo pia linatoa mafunzo kwa madaktari wa ndani ili kuweza kufanya upasuaji unaohitajika. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Shukran sana Patrick Nduimana. Na basi sasa, muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya atomic imethibitisha kuwa Iran imepitisha viwango vya uzalishaji wa uranium vilivyowekwa kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka wa 2015. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed jana Jumatatu amesema kuwa taifa lake litatuma wafanyakazi 50,000 wenye utaalamu wa aina mbalimbali kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu. Mkuu wa sheria wa Marekani William Barr amesema kuwa utawala wa Trump utachukua hatua wiki hii ambayo itaruhusu kuwepo swala lenye utata la uraia kwenye fomu za kuhesabu watu mwaka ujao, licha ya kwamba mahakama ya juu ilipinga hoja hiyo. Vatican jana Jumatatu imeondoa haki za kidiplomasia kwa balozi wake nchini Ufaransa ili kutoa nafasi kwa waongoza mashtaka kumhoji kutokana na tuhuma za makosa ya kingono.
Nikushukuru sana Harrison Kamau kwa muktasari huo wa habari, na ndio unatufikishia mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, mimi ni BMJ Mridhi. Kama ulivyosikia, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunakutakia asubuhi njema kutoka Washington.